Gratefully,
we welcome you. Lul na tot Christopherson na tunga suat om college ni apostol rumbi full am ni fumantul no anu ana iti fiati tina voluani mafnarcha iti rira lai si ana bav refa na jeni fofo isi ke fanut mad ni flukorton pehinkli te na 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 fata pana favere sana lal na vechani si ke tsirai rai no ni fafatar na ni fafan fiana te feo pela tanan tump te ni ala tam ni fangir frina sena mapana itik ari nanjar fen fankasitran fen fankasitran isika tamro savatra ny anaratsika tamizany mpaminanan'Andriamanitra lehibe izany ankehitriny eto amin'ity fivoriana lehibe ity dia nanaja ny sitrapon'ny tompo isika izay niteny hoe tsy homenana iza na iza ny andeha hitoryn'ny filazantsarako na ny anorona ny fiangonako raha tsy natokan'ny olona izay manana fahefana izy sady fantatry ny fiangonana fa manana fahefana ary efa natokany lohan'ny fiangonana araka ny fitsipika. Navoaka ity lalàny fanekeny rehetra ity ary dia androso hatrany amin'ny lalana efa voaomana ny fiangonana. Ny mpikambana maneran'izao tontolo izao dia manoana ny filoha Thomas S. Manson sy ireo mpanolontsainany. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony isika fa tompontany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohona an'Andriamanitra ary natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstoly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Nanambara ny tompo hoe nahoana izy no nanomeny sasany ho apôstoly ary ny sasany ho mpaminany satria ho fanatanterana ny olona masina ho amin'ny asany fanompoana amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra. Noho izany ny antson'ireo apôstoly izany hoe ny fiadidiana voalohany sy ny roamby folo lahy dia ny hitondra izany firaisan'ny finoana izany ary hitory ny fahalalanay ny mpampianatra. Ny antsonay dia ny mitain'ny fiainan'ireo izay hianatra sy hanaraka ny lalana tena tsara indrindra ny tompo. Ary izahay dia natao hanampy ireo olona iomana amin'izay ho famonjena azy sy ny fisandratany. Ny fanekem-pinoana andiny fahatelo dia milatsa fa noho ny sorim-panavotana nataon'i Kristy dia azo vonjena ny olombelona rehetra amin'ny fankatoavana ireo lalàna sy ordonansin'ny filazantsara. Ny hoe voavonjy na fahazoana famonjena dia midika hoe voavonjy amin'ny fahafatesan'ny vatana sy ny fahafatesana ara-panahy. Noho ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ny olona rehetra dia hitsangana amin'ny maty sy ho voavonjy amin'ny fahafatesan'ny vatana. Ny olona koa dia afaka ho voavonjy amin'ny fahafatesan'ny tena manokana ara-panahy amin'ny alalan'ny sorim-panavotan'i Jesosy Kristy sy ny finoan'izy ireo azy ary ny fiainana mpankatoavana ny lalàna sy ordonansin'ny filazantsarany sy ny fanompoana azy. Ny hoe misandratra na mahazo ny fisandratana dia ilazana ny toetra faratampon'ny fahasambarana sy ny voninahitra ao amin'ny fanjakana selestialy. Ireo fitahiana ireo dia afaka ho tonga amintsika rehefa miala ity fiainana malisy mety maty ity isika. Izao no fotoana iomanantsika amin'izany famonjena sy fisandratana izany. Ao anatin'izany fiomanana izany ny tsy maintsy voalohany indrindra andrenesana sy atakaran'ny olona irain'ny filazantsara. Noho izany, ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia nomena ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Taona maro lasa izay dia niaona tamin'ny mpanjaka amin'ny foko iray tany Afrika aho. Rehefa nafantatra izy fa nampianarin'ny apôstolin'ny tompo iray dia tena tohina tokoa izy. Nilaza izy fa olona maro ao amin'ny vahoakany no afaka atao batisa raha manome lalàna anao izany izy. Misaotra azy aho no ny atsara-panahiny saingy nazavaiko taminy fa tsy toy izany no fiasan'ny tompo. Ny famivelarana ny finoanan'ny tompo dia raharahan'ny tena manokana. Ny fibebahana koa dia raharahan'ny tena manokana. Amin'ny maha-olona iray manokana azy ihany no ahafahan'ny olona iray atao batisa sy andray ny fanahy masina. Teraka manokana isika tsirairay, arak'izany koa dia ateraka manokana indray koa isika tsirairay. Ny famonjena dia rarahan'ny tena manokana. Ny fivoaran'ny tsirairay dia kolokoloina ho anatin'ny fianakaviana izay fototry ny drafitry ny mpahary ho an'ny anjara mandrakizay ny zanany. Ny tokantrano dia toeram-panandraman'Andriamanitra hianarana ny fitiavana sy ny fanompoana. Ao no misy lehilahy izay tokony ho tiany vadiny sy vehivavy izay tokony ho tiany vadiny ary ny ray aman-dreny sy zanaka dia tokony hifankatia. Tsy mitsaha-mitombo ny famelezana ny fianakaviana manerana an'izao tontolo izao. Raha lavy ny fianakaviana dia betsaka amin'ireo rafitra ara-politika sy ara-toekarena ary ara-tsosialy koa dia ho lavo. Ary raha lavo ny fianakaviana dia tsy ho tontosa ny tanjona mandrakizay ombam-boninahitra izy ireo. Tiany raintsika any an-danitra ny mpivady mba samy ho mahatoky ary fanaja sy andray ireo zanany ho toy ny lova avy amin'i Jehovah. Ao anatin'ny fianakaviana toy izany dia mandalina ny soratra masina isika miara-mivavaka ary mifantoka amin'ny tempoly koa isika. Any no azontsika ny fitahiana faratampony izay tehirizin'Andriamanitra ho an'ireo zanany mahatoky. Amin'ny alalan'ny drafitry ny fahasambarana lehibe an'Andriamanitra dia afaka hiaraka mandrakizay ny fianakaviana ary olona nahazo ny fisandratana. Nanambara ny raintsika any an-danitra hoe fa indro izao no asako sy voninahitra ny manatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona. Ireo tanjony roa ireo dia tanteraka tamin'ny alalan'ny soripanavotany zanaka malalany Jesosy Kristy. Ny soripanavotany dia nahatonga ny fitsanganana maty ho tena zava-misy ary ny fiainana mandrakizay ho zavatra afaka ho an'ireo rehetra izay niaina tamin'ity tany ity. Fitsanganana maty na ny tsy fahafatesana dia tonga amin'ny lehilahy sy vehivavy rehetra toy ny fanomezana tsy misy fepetra. Fa ny fiainana mandrakizay kosa na ny voninahitra selestialy dia fanomezana mitaky fepetra. Ny fepetra n'ity fanomezana ity dia napetraky ny tompo izay niteny hoe ary raha mitandrina ny didiko ianareo ary maharitra hatramin'ny farany dia ho azonao ny fiainana mandrakizay izay fanomezana lehibe indrindra amin'ny fanomezan'Andriamanitra rehetra. Anisan'ireo fepetra tsy maintsy arahina ny finoanany tompo, ny fibebahana, batisa ary ny fandraisana ny fanahy masina sy ny fijanonana ho mahatoky amin'ny ordonansy sy ny fanekem-pihavanan'ny tempoly. Tsy misy lehilahy afaka mahazo ny ambaratonga ambony indrindra misy eo amin'ny voninahitra selestialy raha tsy manana vehivavy iray mendrika no fehezina taminy izy. Izany ordonansy ny tempoly izany dia mety hiafahan'izy roa ireo ahazo ny fisandratana. Ao amin'ny antony fiangonana dia afaka hisaorana isika, fa tsy afaka hisaorana isika amin'ny maharay aman-dreny antsika. Hatramin'ny andro voalohany tantaran'ny olombelona dia nandidiny ray aman-dreny ny tompo mba hampianatra ny filazantsaran'ireo zanany. Nanoratra i Mosesy hoe dia hampianary tsara ny zanakao izany ary resao ny tenin'Andriamanitra, na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifo. Amin'izao androntsika izao dia nanampy ny tompo hoe taizao ny zanakareo ao amin'ny fahazavana sy ny fahamarinana. Ny fiangonana dia manampy fa tsy manolo kosa ny ray aman-dreny eo amin'ny andraikitra izy ireo amin'ny fampianarana ireo zanany. Amin'izao andro ny tsy fahadiovam-pitondrantena sy voafetra izao sy ny fandevozan'ny pornografia dia manana andraikitra masina ampianatra ireo zanany ny ray aman-dreny fa zava-dehibe Andriamanitra eo amin'ny fiainan'izy ireo. Ireo zavatra ratsy ireo izay tena manapotika ny tanjona masina dia tsy maintsy tokony alaviriny zanak'Andriamanitra. Tokony ampianatra ny zanantsika koa isika mba hanaja ny ray aman-dreniny. Ny didy fahadimy dia milaza hoe manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay homen'i Jehovah Andriamanitra ho anao. Ahoana no hafahantsika tena mampianatra tsara ny zanantsika? Nanome antsika torolanana manokana ny Tompo. Tsy misy hery na fitaomana azo na tokony ho tanana amin'ny alalan'ny fisoronana raha tsy amin'ny fandresen-dahatra, ny faharipo, ny atsara-panay sy ny amoram-po ary ny fitiavana tsy miatsara velatsia. Amin'ny alemem-panay sy ny fahalalana madio izay mampivoatra fatratra tokoa ny fanay, tsy misy fiatsaram-belatsia, tsy misy fitaka. Manitsy eo no eo amin'ny fomba enjana rehefa entany fanahy masina ary rehefa izany dia maneho fitiavana sesehena amin'ilay nitsinao, fa ndra hoe very no fahavalony ianao. Rehefa mila fanontsinany zazay iray, dia mety anontanyteny ianao hoe inona no azoko tenenina na atao ka andresy lahatra azy hifidy ny lalana tsaratsara kokoa. Rehefa manao fanontsiana ilaina, dia ataovy ampahatoniana sy mitokana ary ampitiavana izany ary tsy ny masim-bahoaka. Raha ilaina ny fitezerana, dia mampiseho fitiavana bebe kokoa aingana mba tsy hijanona ny fananana lolopo. Raha te handresy lahatra ianao, dia mila mikitsipo ny fitiavanao, ary ny fampianaranao dia mila mifototra amin'ny fotom-pampianarana masina sy ny fitsipika marina. Aza manandrana amin'ny feny zanakareo, fa kosa eno izy ireny, ampio izy ireny hianatra ny filazantsara, tomo ny fanahin'izy ireny ary tario izy ireny handroso amin'ny fiainana mandrakizay. Ianareo dia irak'Andriamanitra ikarakara ireo zanaka izay nankiny taminareo. Aoka ny fitarihan'ny masina hijanonao amponareo rehefa mampianatra sy mandresy lahatra ianareo. Ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny andraikitry ny fianakaviana mba hiomana amin'ny fisandratana dia tsy feno raha ny reny sy ny ray ary ny zanaka fotsiny no ampidirintsika ao. Ary ahoana ireo ray aman-drenibentsika sy ireo razam-bentsika any aloha? Ny Tompo dia nanambara fa tsy atao tanteraka izy ireo raha tsy eo isika. Isika koa dia tsy afaka atao tanteraka raha tsy eo ny maty eo amintsika. Ny ordonansin'ny famehezana dia tena ilaina amin'ny fisandratana. Ny vehivavy dia mila fehezina amin'ny vadiny, ny zanaka dia mila fehezina amin'ny ray aman-dreniny, ary sika rehetra dia mila mifandray amin'ireo razam-bentsika. Ahoana indray ireo izay tsy afaka nanambady eto amin'ity fiainanity, na ireo izay tsy afaka ho fehezina amin'ny ray aman-dreniny eto amin'ity fiainanity? Fantatsika fa ny Tompo dia hitsarantsika amin'ny fanarian'ny fotsika ary koa araka ny asantsika. Ary amin'ny fitahian'ny fisandratana dia omena an'ireo rehetra izay mendrika. Mahazo tombony betsaka isika amin'ny mahazanaky ny fanekem-pihavanana antsika. Efa nambolena ho ampontsika ny fampanantenana natao tamin'ireo ray dia Abrahama, Isaka ary Jakoba. Hoy ny Tompo fa ianareo dia mpandova ara-dalàna araka ny nofo ary efa nafenina an'izao tontolo izao niaraka tamin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Kosambatra ianareo raha mitoy izao amin'ny famoram-panahiko ho fanazavana ho an'ny jentilisa ary mpamonjy ny Israely oloko. Ity fiainan'ity no fotoana iomanana amin'ny famonjena sy ny fisandratana. Ao amin'ny drafitra mandrakizain'Andriamanitra, ny famonjena dia raharahan'ny tena manokana ary ny fisandratana dia raharahan'ny fianakaviana. Amin'ny mahazanaky ny fanekem-pihavanana antsika no nanaovantsika ny fiombonana masina androany maraina. Fantoka tamin'ny antso masin'ny mpaminany sy ny apôstôly ny saina, fa ny andraikitra farany iomanana amin'ny famonjena sy ny fisandratana ho avy dia miankina amin'ny olona tsirairay izay tompona andraikitra amin'ny safidy ataon'ny tenany manokana, izay mandray andraikitra ao amin'ny fianakaviany sy manana andraikitra masina iray amin'ny mahareny na ray na zanaka vavy na zanakalahy, renibe na raibe. Engane androso hatrany ampinoana ao anatin'ireo andraikitra ireo isika izay tarian'i Jesosy Kristy tompon'ity fiangonana ity ary tarian'ny mpaminany izay iresahany. Izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.